22-ші сурет. Жәбірленген адамға жәрдем. Құдайдың жолында қалайша жасауымыз керек. Мұхаддес жазулар біздерге Құдайды һәм адамларды жақсы көруіміз керектігін айтады. Бірақ қайсы адамларды жақсы көруіміз керек? Иса Масих жалғыз өзі сапарға шыққан адам туралы мынадай тымсал айтып берді. Сол адам жолда кетіп баратырғанда қарақшылар оған топылыс жасапты. Қарақшылар оның бар жоғын алып, сабап, өлімші етіп тастап кетіпті. Сол жолдан діндар екі адам өтіпті. Олар жолда жатырған адамды көріпті, бірақ жәрдем бермей өтіп кетіпті. Олардан кейін басқа мүлдетлі бір адам өтіп баратырып, ол жатырған жерге келгенде оны көріп жаны ашыпты. Оның жарақатларын шарап, һәм май менен жуып таңыпты. Соңынан оны ешегіне мінгізіп, ғамқорлық қылу үшін алып кетіпті. Егер біз Құдайды жақсы көретұғын болсақ, әр бір мүтәж адамға жәрдем беруіміз керек дегенеді Иса.